Vlada se je pretekli teden sestala že na 100. seji, premier Cerar se je takrat pohvalil številnimi uspehi, omenil je stabilizacijo javnih financ, gospodarsko rast, večjo zaposlenost. Kako vi vidite te uspehe?
Čeprav smo pogosto kritični do predsednika vlade, moramo reči, da eno veščino politično je pa zelo dobro obvladal, ta veščina je zelo pomembna za političen uspeh, to je, da se znaš pohvaliti dobrimi stvarmi, ki se pač dogajajo v tvojem okolju, čeprav za te zadeve nimaš nikakršnih neposrednih zaslug, niti ni možno pojasniti, kako si dosegel te uspehe, kjer jim si prispeval. Iz preteklih politik vlad ali pa iz ravnanja vlade Mirjana Cerarja lahko najdemo le eno dejavnost, ki je prispevala, in to je treba dati priznanje, da je zadržala izdatke proračunske tako, kot so jih zadržvale njene predhodne vlade in s tem pripomogla k stabilizaciji javnih financ. Vsi drugi gospodarski kazalniki pa se Sloveniji dogajajo zaradi ugodnega zunanjega gospodarskega okolja na podoben način, kot se te ugodni gospodarski pokazatelji dogajajo sosednji Hrvaški, ki zadnjih nekaj mesecev sploh ni imela operativne vlade, pa so ravno tako te pokazatelji zelo spodbudni.
Vlada je pretekli teden predstavila tudi davčno prestrukturiranje, ki je bilo deležno številnih kritik tako strani delodajalcev kot sindikatov. Kaj bo prineslo gospodarstvo in ali lahko pričakujemo resnejšo davčno reformo, ki jo pričakuje gospodarstvo?
Če pogledamo tisti del te mini reforme, ki zmanjšuje davčna bremena, lahko rečemo, da grejo popravki v pravo smer, da pa so premajhni ali pa nezadostni, zmanjšuje se namreč obdavčitev dela, to je res tisto področje, kjer smo najmanj konkurenčni mednarodno, vendar se pravim, popravki grejo za nekaj 10 evrov na mesec po zaposlenemu. Na drugi strani pa seveda je problem v tem, da se bo izpad prihodkov teh davčnih zaradi teh davčnih olajšav nadomestil z višjim davkom na dobiček pravnih oseb in pa z, tako pravi vlada, bolj učinkovitim pobiranjem davkov. Če bi držala vse to, če ima se hvali premier, potem ne bi bilo potrebno dvigovati davkov za davčne olajšave, ampak bi preprosto ali z dodatno stabilizacijo javnih financ, se pravi z dodatnim varčevanjem, ali pa od same večje gospodarske rasti nabrali dovolj denarja, da bi si lahko te davčne olajšave privoščili, ker temu ni tako, pač povečujejo davek na dobiček pravnih oseb, ki jih sicer efektivno pobrani res med najnižjimi, vendar, ko gre za naš ugled v tujini, se pogosto operira samo za nominalno številko in ta nominalna številka bo zrasla iz 17 na 19 odstotkov. Signal tujini je, da je to davčno področje pri nas nestabilno, da država ga ureja kakor se izazdi in da na neko stabilno davčno okolje v Sloveniji tu investitorji ne morejo računati.
Vlada kljub temu, da se poudarja nujno zdravstvene, pokojninske, pravosodne pa tudi davčne reforme, ni predstavila nekih resnejših ukrepov. Kje je po vašem mnenju problem? V neusklajenosti koalicije?
Ne, jaz mislim, da ima vlada problem čist operativen, preprosto uradništvo in politiki niso sposobni v skladu s političnim usmeritvah, kakršnakoli že imajo, pripraviti nekega programa dejavnosti, ker kaj pa je reforma? Reforma je program dejavnosti, ki je podprt z različnimi političnimi ukrepi, podzakonskimi akti in pa seveda tudi z neko finančno konstrukcijo. Tega preprosto v dveh letih politiki v sodelovanju z uradništvom niso bili sposobni narediti in tukaj nobeno zaklinjena politična enotnost ne pomaga, pač ekipa je taka, kakršna je in ta ekipa te obrti ni toliko vešča, da bi mi lahko videli, državljani lahko videli kakšen rezultat.
Ministrom preti kar nekaj interpelacij, tako bo interpelirana v kratke ministrica za zdravje, pa šolska ministrica, pa gospodarski minister. V kratkem pa naj bi dobili tudi novo finančno ministrico. Kaj pomeni to za delovanje vlade, posebej zato, ker podpora nekaterim ministrom znotraj koalicije ni samoumevna?
Za delovanje vlade to ne pomeni kaj dost, ker že prej so govorila, da delovanja vlade v smislu priprave nekih reform skoraj da ni. Ne. Tako da interpelacije so dobrodošle, zato ker pred javnostjo samo dodatno razgaljajo neučinkovitost nekaterih ministrov, kar zadeva pa novo ali pa bodočo ministrstvo za finance, pa zadeva pa vse skupaj vseeno zbuja saj nekšen del pomiritve, ker preprosto se bo nadaljevala ta politika zadrževanja izdatkov ali pa saj znotraj ministrstva za finance bo še zmeraj obstajal neka sila, ki bo se trudila brzdati državne izdatke.
Gospod Kovač, najlepša hvala za ta pogovor.
Prosim, naslednje.